La kronvirusa pandemio kaj la rigoroj ligitaj kun la malpermeso uzi sportajn objektojn kaŭzis, ke en 2020 je 2% malkreskis el cento de poloj praktikantaj sporton kompare al 2019. Laŭ la esploroj de Sponsoring Monitor Aro C. Rynek i Opinia, la malkresko estis rimarkita en ĉiuj aĝogrupoj. Samtempe la zorgon pri la fizika lerteco deklaris 69% de la ekzamenitaj virinoj kaj 70% de viroj. La duono de enketitaj personoj en la aĝo de 15-19 jaroj restas fizike aktiva. Plej multaj personoj troviĝas inter plej junaj enketitoj. Tio estas 87%. La duono de ĉiuj partoprenintoj en la enketo praktikas sportajn ekzercojn kelkfoje dum la semajno, ĉiu kvara respondinto kvar fojojn semajne kaj 13% ĉiutage. Plej ofte sportumadon deklaras loĝantoj de grandaj urboj, 74%, plej malofte loĝantoj de kamparo, 67%. Al la plej populara sporta aktivado kalkuliĝis biciklado, kurado kaj naĝado.